Rádio Praha, zprávy.
Na oddlužení nemocnic je třeba 2 miliardy korun. Pardubicko, Strakonicko a Znojemsko, to jsou nejrizikovější oblasti z hlediska výskytu ptačí chřipky. Německá vláda se zasadí o to, aby nedocházelo k ilegálnímu vývozu odpadu z Německa do Česka. U vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Ministři zdravotnictví a financí David Rath a Bohuslav Sobotka se dnes dohodli, že oddlužení fakultních nemocnic projedná vláda. Návrh na zaplacení přibližně 2 miliard dluhů předloží rezort zdravotnictví. Sobotka i nadále trvá na tom, aby Rath alespoň polovinu prostředků našel ve svém úřadu. Šéf zdravotnictví v neděli uvedl, že by chtěl fakultní nemocnice oddlužit ještě do červnových voleb. Kvůli vysokým dluhům již nechtějí distributoři dodávat léky 3 nejzadluženějším fakultním nemocnicím. Pražské Thomayerově nemocnici, Bulovce a brněnské Svaté Anně. Za léky dluží 400 milionů korun a ve hře je i penále. Z distributory léků zahájí tento týden správní řízení antimonopolní úřad. Bude zjišťovat, jestli se společnosti nedopustily kartelové dohody. Do Prahy dnes přiletí prezident Světové banky Paul Wolfowitz, aby uvedl Česko mezi vyspělé země. Česká republika už byla vyřazena z kategorie rozvojových zemí v této mezinárodní finanční instituci. V praxi to znamená, že Česko přestalo dostávat od banky finanční pomoc a naopak začalo dávat peníze chudším zemím. Z Washingtonu pokračuje zpravodaj Miroslav Konvalina.
Česko vstoupilo do kategorie vyspělých zemí Světové banky už loni na jaře. Nyní tuto skutečnost Paul Wolfowitz oznámí oficiálně v Praze, kam míří na konferenci světových finančníků. Nový prezident Světové banky vnímá úspěchy, ale zároveň je velmi citlivý na problém korupce, který zužuje také Česko. Paul Wolfowitz, bývalý náměstek amerického ministra obrany ve vládě prezidenta Bushe, zastánce války v Iráku a dnešní šéf Světové banky, se dnes na Hradě setká s prezidentem Václavem Klausem.
Exportérům vadí silná měna. Růst koruny podle nich může způsobit velké problémy některým podnikům a odstartovat tak vlnu propouštění. Situaci nyní mapuje krizový štáb Asociace distributorů, upozorňuje její předseda Jiří Grund.
Je to neudržitelný stav, protože naše tuzemská měna došla na hodnoty, které neodpovídají její skutečné hodnotě, a potom chceme změnit podmínky na podnikání, které podle našeho názoru se teď poslední dobou jako podstatně zhoršily.
Analytik Československé obchodní banky Petr Dufek snahu exportérů o oslabení naší měny chápe.
Podle mého názoru je tato snaha pochopitelná a v podstatě i oprávněná. Ne všichni exportéři se dokáží dobře vyrovnat se současným kurzem koruny. Jen v loňském roce česká koruna posílila o více jak 7% a za 2 měsíce letošního roku o 5%.
Pardubicko, Strakonicko a Znojemsko, to jsou podle odborníků oblasti z hlediska výskytu ptačí chřipky nejrizikovější. Právě tam je totiž koncentrace drůbeže a ptáků u nás největší. Veterináři proto pravidelně tamní chovatele kontrolují, jak dodržují nařízená opatření, říká mluvčí státní veterinární správy Josef Duben.
Pro chovatele to už není zase nic tak nového a nepředpokládáme, že by svou drůbež nechránili a že to berou vážně. Krizový scénář počítá se všemi eventualitami, to znamená, že kdyby bylo potřeba vymezit ohnisko, kde ta ptačí chřipka propukne, takže by se to zúčastnila armáda, zkrátka všichni ti, kteří jsou v tom integrovaném záchranném systému.
Nově dnes ohlásila ptačí chřipku typu H5N1 Gruzie a Rusko potvrdilo její výskyt u domácí drůbeže. České republice by mělo letos přibýt 72 kilometrů nových dálnic a rychlostních komunikací. Podle ředitele Ředitelství silnic a dálnic Petra Laušmana by nové kilometry měly stát 36 miliard korun. Přes rekordní počet nových kilometrů bude do konečného výhledového stavu dálniční sítě chybět ještě polovina a z cílového stavu rychlostních komunikací dokonce 60%. Německá vláda se zasadí o to, aby už nedocházelo k ilegálnímu vývozu odpadu z Německa do České republiky. V Berlíně to dnes prohlásil spolkový ministr životního prostředí. Oznámil, že právě odpověděl na dopis českého ministra Libora Ambrozka, který se této záležitosti týkal, a v němž česká strana žádala, aby německé úřady více podpořily její boj proti odpadkové turistice. V uplynulých měsících bylo z Německa do České republiky ilegálně vyvezeno a uloženo na různých místech nejméně 15 000 tun odpadu. V Holešově na Kroměřížsku v noci lehla popelem hala s papírenským zbožím. Škoda se zatím vyšplhala asi na 30 milionů korun. Po příčinách rozsáhlého požáru vyšetřovatelé stále ještě pátrají. Hasiči nevyloučili úmyslné zapálení a podezřelá je také podobnost s nedávným požárem skladu toaletního papíru v Zaječí na Břeclavsku. A jaké je dnes počasí? Jasno až polojasno, teploty minus 4 až 0 stupňů Celsia.
Zprávy skončily, ale Radio Praha ve vaší pozornost doufá i nadále. V nejbližších 20 minutách vám nabídneme nejprve ohlédnutí za turínskou zimní olympiádou a v závěru se pak ještě vrátíme ke vzpomínkám kreslíře a také bývalého olympionika Petra Urbana. Mezitím zazní podrobnosti o horkém českém tématu těchto týdnů, jehož popis se vejde do dvou krátkých slov – léky a dluhy. Popovídáme si s jabloneckou rodačkou Kudrun Heisich, a chybět nebude přehled pondělního tisku. Pohodu k tomu všemu vám i jménem kolegů přeje Petr Gabal. Dvacáté zimní olympijské hry jsou od neděle minulostí a zraky sportovců se možná už ve velice krátké době začnou upínat k Vancouveru roku 2010. Teď ale ještě trvají chvíle čerstvých vzpomínek a je čas rekapitulovat, jak se vedlo českým sportovcům. Češi si z Turína přivážejí 4 medaile, zlato a stříbro běžkyně Kateřiny Neumannové, druhé stříbro přidal její kolega Lukáš Bauer a bronzem přispěli do sbírky hokejisté. Další šťastné, ale i ty smutnější turínské okamžiky českého sportu pro vás shrnula Martina Lustigová.
Největším úspěchem českých sportovců je zlatá medaile Kateřiny Neumannové, kterou česká běžkyně vybojovala na 30-kilometrové trati volnou technikou. Cestou za zlatem se musela vypořádat s nastupující virózou, ale i přes zdravotní obtíže se držela v průběhu závodu mezi vedoucími závodnicemi. Zlato jí vynesl strhující finish. Neumannová dosáhla sportovního vrcholu. Znamená to konec její kariéry?
Nechci teď unáhleně nic takového říkat, já prostě samozřejmě už ve svém sportovním životě nic víc dosáhnout nemůžu, takže je to úžasný, ale jestli to ještě rok zkusím, to se opravdu rozhodnu až v dubnu a nechci to rozhodovat teď s takovou hlavou v oblacích, kdy samozřejmě jsou tady euforie a musím to všechno reálně zhodnotit až po sezóně.
Ještě připomeňme, že Neumannová si z Turína přivezla i stříbrnou medaili za skiatlon. O další stříbro se postaral běžec na lyžích Lukáš Bauer. Zbavil se tak nálepky závodníka, který sice patří do špičky, ale nikdy nedosáhne na obrovský úspěch.
Dost emocí ve mně vzbudili tady skvělí diváci tady na stadionu a myslím si, že jim stejně jako servisnímu týmu patří velký dík za to, že se mi zadařilo, protože bez nich by to bylo výrazně těžší.
Řekl po závodě Lukáš Bauer. Běžci dělali fanouškům radost, přesto na jejich vrub padá i největší český skandál her. Manažer Květoslav Žalčík špatně nahlásil složení štafety. Místo finishmana Milana Šperla musel narychlo nastoupit Dušan Kožíšek. Nebýt přehmatů, možná by byla česká medailová kolekce bohatší. Největší pozornost byla jako vždy upřena na hokejisty. I když jejich vystoupení občas vzbuzovalo rozpaky, český tým nakonec dokázal vybojovat bronzové medaile. Co tomu říká trenér hokejové reprezentace Alois Hadamčík?
Ten, kdo tady nebyl, ten, kdo nezná, jak složený těžký ten turnaj, o složitosti příjezdu hráčů, od žádného soustředění a tak dál, tak možná ani neumí ocenit, že jsme nechali pod sebou týmy Kanady, týmy Ruska, týmy Ameriky, Slovenska, tak já osobně jako trenér, který je poprvé s takovýmto týmem, si to vážím hodně.
Téměř s jistou medailí odborníci i fanoušci počítali na skokanských můstcích. Jakub Janda totiž vyhrál turné 4 můstků a vede světový pohár. S jeho psychikou ale těsně před odletem do Turína zalomcovali rozmíšky v týmu. Výsledkem byly průměrné skoky a místo boje o medaile jen 10. a 13. místo. Rozplynul se i sen o tom, že by Aleš Valenta v soutěži lyžařských akrobatů mohl obhájit zlato ze Salt Lake City. Kvůli problémům s kolenem skončila jeho cesta už v kvalifikaci. Zazářit se naopak povedlo teprve 18-leté Martině Sáblíkové. Ta pro české fanoušky objevila rychlobruslení. Ačkoliv v Česku není jediný ovál, na kterém by Sáblíková mohla trénovat, svedla obrovský souboj s nejlepšími závodnicemi světa a od stupňů vítězů jí dělil jen krůček. Podle odborníků bude Sáblíková za 4 roky ve Vancouveru žhavým medailovým želízkem.
Z Za hlavní volební téma si česká vláda zjevně vybrala zdravotnictví ve všech jeho podobách. Mluví se o něm dnes a denně a díky tomu už tušíme, že například v oblasti dodávek léků velkým nemocnicím v Česku něco zapáchá, i když ještě přesně nevíme co. Dodavatelé z Asociace velkodistributorů léčiv přerušili dodávky léků pro 3 fakultní nemocnice kvůli jejich dluhům, ale existuje podezření z kartelové dohody mezi nimi. Na druhé straně Mezinárodní asociace farmaceutických společností soudí, že porušením pravidel hospodářské soutěže zavání i výběr jediného nového dodavatele léků ministrem zdravotnictví Davidem Rátem. Jen zevrubné šetření může rozhodnout, komu nakonec zůstane v rukou černý Petr z odpovědnosti. Problém sleduje Josef Kubečka.
Asociace velkodistributorů léčiv samozřejmě jakoukoliv dohodu popírá. Ani ministr David Rád se necítí být vinen a naopak podezřívá distributory léku z kartelové dohody.
Aby v jeden den vlastně monopolní dodavatelé všichni 4 řekli, že přestanou dodávat všem 3 nemocnicím, přičemž tyto nemocnice každý má jiné dluhy u těch distributorů, jiné smlouvy a jinak ty své závazky, tak když to udělají tímto způsobem, je to jednoznačně kartelová dohoda, téměř dětský učebnicový příklad.
Šéf lékárnické komory Lubomír Chudoba si to ale nemyslí. Distributoři podle něj navleklé problémy s placením nemocnic upozorňovali dlouhou dobu.
Protože ty distributoři dlouhodobě předtím už jednali s vedením jednotlivých nemocnic podle mých informací o tom, že žádná z těch nemocnic víceméně nedodržuje ty splátkové kalendáře, stejně tak dávali dlouhodobě najevo, že pokud se zvýší jejich riziko i v ostatních lékárnách ve veřejných tím nepromyšleným krokem pana ministra plošně snížit tu marži, takže je to zase jiná situace i vůči bankám. Já v tom žádnou domluvu nic nevím.
Obnovit dodávky léku do 3 nejzadluženějších nemocnic, fakultní nemocnice Bulovka, fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze a brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny, se uvolil jeden ze členů asociace, společnost Farmos, s tím, že tato státní zařízení uhradí dlužných 400 milionů korun. Farmos však chce od 1. března dodávky opět zastavit. Dluh nemocnic je totiž údajně trojnásobný. Navíc se tak tato firma rozhodla kvůli údajnému podezření z korupce při uzavírání smluv o dodávkách. Minister Rád žádá Farmos o urychlené doložení svého podezření, neboť, jak řekl, on sám má největší zájem na vyšetření celé záležitosti.
Pokud mě Farmos skutečně nedá konkrétní věci, aby jsme to mohli vyšetřit, a já jsem připraven k tomu přizvat i třeba speciální policejní jednotky, aby to prošetřili, že to je vážná věc, tak pokud Farmos mě nedá věci, o které opírá taková závažná obvinění některých lidí na ministerstvu, tak prostě já na ně musím podat trestní oznámení.
Záhadou také zůstává výše dluhu zmíněných nemocnic. Jejich ředitelé informovali ministra Ráta o zhruba 400 milionech korun. Nyní se ukazuje, že se jedná o téměř 2 miliardy. Byl to tedy záměr ředitelů těchto 3 fakultních nemocnic mylně informovat šéfa rezortu zdravotnictví? Nebo snad nevědí, jak hospodaří jimi vedená zařízení? Mnoho otázek, málo zřetelných odpovědí na ně.
Uzavřel Josef Kubečka a my ještě dodejme, že o nalezení aspoň jedné z odpovědí se pokusí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jak v pondělí oznámil jeho šéf Martin Pecina, ještě tento týden antimonopolní úřad zahájí správní řízení s firmami, které přestaly dodávat léky do 3 fakultních nemocnic a prozkoumá, zda se tím nedopustili kartelové dohody.
Znáte podcasting? Tato bezplatná internetová služba umožňuje automaticky stahovat vybrané příspěvky do vašeho počítače a MP3 přehrávače. Rádio Praha vám ji nabízí na adrese www.radio.cz.
A další chvíle našeho vysílání už budou patřit ženě jménem Gudrun Heissig. V roce 1945 jí byly 3 roky. Přestože se narodila v rodině sudeckých Němců na Jablonecku, už jako dítě prý mluvila plynně česky. A čeština se pro ní stala kapitálem i poté, co v 60. letech odešla s rodiči do Německa. Tlumočila, překládala a často se vracela i do rodného Jablonce. A právě na výstavě o Jablonci, která se v těchto dnech koná v Českém centru v Mnichově, se s Gudrun Heissig setkala naše kolegyně Milena Štráfeldová.
My jsme už hodně dlouho v Jablonci nad Nisou a rodiče, prarodiče pocházejí z toho celého kraje, z Jizerských hor nebo z Nového Města pod Smrkem, nebo právě z toho Jablonce. Ale babička byla Češka, ta pocházela z Turnova, ale vyrůstala u Němců, protože brzy osiřela, vzala si Němce, takže pro ní vlastně nikdy to nebyl problém. A moje maminka a já jsme vyrůstali od malička dvoujazyčně. Já jsem ročník 42, ale já jsem přesto vyrůstala tak dvoujazyčně, že jsem v roce 45 už mohla taky mluvit česky.
A vy jste si tu češtinu takhle nádherně uchovala?
Ano, ano, ta byla mým kapitálem. Od toho momentu, co jsem přišla do Německa, jsem studovala tady potom a vždycky jsem si tou češtinou přivydělávala. To znamená, pak jsem si udělala taky státnici jako tlumočnice a překladatelka, takže vlastně jsem povinna tu češtinu stále ještě ovládat.
Kam jste z Jablonce odešli?
My jsme nejdřív šli do Baden-Württemberska, protože my jsme teprve odcházeli z Jablonce v roce 64. Protože v roce 45-46 neodešli všichni Jablonečáci. Velmi brzy se prostě zjistilo, že celé hospodářství se tím ničí, takže tam velkou část zadrželi a nás v tom Jablonci jsme mysleli, je nás celým Jizerskýma horama takových 10 tisíc. Takže pro nás to byla taky trochu podpora, že jsme si i dovolili mluvit německy, to znamená až po roce 48. Do toho roku 48 to bylo příliš nebezpečné. A dokonce potom maminka vedla německý kroužek, dětský kroužek, taneční a takové věci. Ale to bylo taky nahoru dolů. Jednou jsme byli jakž takž uznávaní, pak jsme zase byli od věcí nepřátelé a samozřejmě ve straně jsme nebyli. Takže samozřejmě vždycky do toho zase trochu zasáhla ta partaj. Ta persekuce takzvaná, ta ho prostě přicházela. Najednou prostě rodiče onemocněli, byli starší a řekli tak a dost a my den ven. No a to ale předtím možné nebylo, takže žádali o vystěhování od roku 60 a potom v roce 64 oba byli velmi těžce nemocní rodiče. A tak nás pak pustili. My jsme potřebovali v roce 64 velmi rychle všechno zase vybudovat. No a tak právě jsme šli do Baden-Württemberska, kde byly ty platy velmi dobré.
Vracíte se někdy do Jablonce?
Tím, že jsem přilomočice, překladatelka, já do těch Čech téměř vždycky jedu víceméně služebně. A já jsem ale už hned v těch prvních letech po tom přelomu, samozřejmě s obrovskou radostí tam vezla manžela a děti. A my jsme byli v tom Jablonci a všichni prostě už se radovali, krásné město, maminka tam byla. To ale pro ty děti bylo tehdy úžasné procházet těmi ulicemi, oni byli celý nadšený starými stavbami. Ale byli tak strašně zpuchřelí a zdevastované a děti se vždycky jenom tady říkají, no mami, proč to nechali tak zničit, proč to neopraví. Prostě těm našim dětem jsem nemohla vysvětlit, proč se to tady všechno tak prostě bortí a hroutí. Samozřejmě mezi tím mají vlastní děti, chápou, co může nadělat totalita a tak dále, ale myslím si, že navždycky si budou říkat, jak je možné nechat něco tak schátat. To pro ně je tak jako znak systému, třeba toho komunistického v tom smyslu.
Posloucháte Rádio Praha.
Se zimní olympiádou v italském Turíně jsme se rekapitulací symbolicky rozloučili v úvodu dnešního pořadu, ale vrátíme se k ní ještě dvakrát. Nejprve dovolím si tipovat, její hodnocení našla v pondělním českém tisku Zdeňka Kuchyňová. Je to tak?
Ano, je to pravda. Novináři považují vystoupení české výpravy na olympijských hrách vesměs za úspěšné. Shodují se ale v tom, že očekávání bylo větší. Nejvíc tisk rozebírá bronz hokejistů, oceňuje výkon týmu, ale také poukazuje na problémy, které mužstvo provázely. Bronz je pěkná věc, jeho lesk je však matný. Napjaté vztahy v olympijském týmu jsou důkazem nedobré situace. Problémy či střety byly záměrně tutlané, rozhodně však nebyly malicherné, napsal deník Sport. Zdůraznil, že hokej čeká výměna generací a současný stav označil za úplný začátek, v němž je nezbytné vytvořit funkční model s jasnou strategií. Podle informací Lidových novin odmítl premiér Jiří Paroubek podpořit kandidaturu diplomata Alexandra Vondry na funkci vysokého představitele Mezinárodního společenství pro Bosnu a Hercegovinu. Vondra se podle svých slov mezi ostatními kandidáty neprosadil mimo jiné právě proto, že mu chyběla podpora premiéra. Tu mu naopak slíbili Poláci, americký velvyslanec William Cabanis a americký diplomat Richard Holbrook. Spor mezi premiérem a ministerstvem zahraničí vyvrcholil v říjnu. Paroubek tehdy v dopise adresovaném šéfovi české diplomacie Cyrilu Svobodovi uvedl, že Vondrovu kandidaturu nepodporuje a podporovat nebude. Jako jeden z důvodů uvedl to, že kandidaturu neprojednala vláda. Údajně prý ale také o diplomatovi prohlásil, že je pravicový fundamentalista. Paroubek si na nic takového nevzpomíná. Mezinárodní správce Bosny je významný diplomatický post. Správce má dosud právo bez schválení parlamentu vydávat vlastní zákony a může rušit zákony celobosenského parlamentu i parlamentu Republiky Srbské a Muslimsko-chorvatské federace, upozorňují Lidové noviny. Hospodářské noviny připomínají nový trend trávení dovolených. Oblíbeným se totiž znovu stává užívat si dovolenou na chatě. Ovšem novinkou je, že si Češi chaty začínají spíše pronajímat, než aby je kupovali a pak se celý rok o ně museli starat. Zájem je nejen o ty v Česku, ale také u moře. Nový trend byl patrný na cestovním veletrhu Holiday World v Praze. Některé cestovní kanceláře dokonce vydali na téma chaty a chalupy prvním rokem i samostatné katalogy.
Zimní hry dnes po třetí a naposled. V pondělní sportovní rubrice teď ale nasajeme olympijskou atmosféru starších ročníků, a to s někdejším sáňkářským reprezentantem a dnes spíše známým kreslířem Petrem Urbanem, kterého zpovídal Jan Hloch.
Tento nenapravitelný enfant terrible českého sáňkování se během své kariéry dokonce dočkal vyhazovu z reprezentace, a to rozhodně nikoliv z výkonnostních důvodů.
Od 85. jsem začal kreslit, takže i v Calgary, i v Albertville, prostě jsem i na olympiádě kreslil, posílal jsem do novin obrázky a dokonce kvůli němu mě vyhodili z reprezentace kvůli jednomu. To byl ten na titulce, vyšel, forma není důležitá, důležitější je pořád trošičku nalitej. Ten nastupní vítězů, jak stojí náš a říká tuhle větu těm poraženým, tak kvůli tomu mě vyhodili z reprezentace a už jsem nemohl jet na další olympiádu do Lillehammeru. Takže vlastně kreslení mě paradoxně zkazilo můj sáňkařskou kariéru a zároveň pomohlo, protože kdybych sáňkoval, tak bych neměl čas na kreslení a nikdy bych si vlastně nevybudoval svý jméno v kreslení. No.
Jak vidno, Petr Urban si i na této nemilé zkušenosti našel pozitivní stránku. Nad odpovědí, proč se ho chtěli činovníci sáňkařského svazu zbavit, nemusí dlouho přemýšlet.
Vždycky jsem protestoval proti tomu, aby to vedli lidi, kteří o sáňkování nic nevědí. A vždycky se tam dostali nějak kvůli svým dětem a prostě pak začali rozhodovat, kdo pojede a kdo nepojede. A samozřejmě tam jsou ty strkanice kvůli svým dětem. Takže oni vědí, že já jsem vždycky říkal, co si myslím a měl jsem s tím vždycky problémy.
Dnes 45-letý profesionální kreslíř poodhalil tajemství úspěchu našich skokanů na Calgarské olympiádě.
Třeba Calgary, já to vzpomínám rád, jsme byli jako všichni sporty s hokejistama, krasobusáři, skoukání, rychlobusář a všichni pohromadě, takže tam samozřejmě ten život v tom patře je, takže člověk okouká nebo vidí ty jiné sporty a prostě kamarádi se, takže to bylo super. Já jsem třeba spal s Jirkou Malcem na pokoji, Jirka pak byl třetí, Pavel Plocu byl druhý. Takže mám zážitky třeba z toho, já si třeba veselé, já si pamatuju, že tenkrát na tu dobu to byl průkopnický, protože kluci z Kokanský si vezli kelímky ze sílou. Nějaký jsem si byl jim prostě do kelímku od jogurtu nadspal sílu a kluci to měli pod postelí. Takže já si pamatuju, jak byli nervózní, když jim to kulička shodila, tak si to tam štelovali a klukům se pak dařilo a dokonce já to můžu potvrdit, protože já jsem jim měl pod postelí taky, protože jeden měli navíc. Takže jsem ho tam měl pod postelí a opravdu jsem v tom tréninku jezdil do třetí místo. Jenže pak přijel Franta Ješ přijel jako mladík, ho tam nominovali na olympiádu, tak jsem mu to musel dát. A bůh, a oteplilo se, já už jsem byl 15.
Sám si z her v hlavním městě kanadské provincie Alberta odnesl několik úsměvných vzpomínek.
Samozřejmě se pohybujete po tom nějakým společným prostranství, takže koukáte po známých jménech, Tomba, jak třeba se mnou jel ve vejtahu Tomba, takže jsem koukal, já nevěděl, že on tenkrát ještě nebyl tak známý, koukám, každý má tu vysačku, takže si to člověk přečte, takže se rád koukne, nebo ta Vitiová, ta krasobuslařka, tak jako prostě, co si říkáte, tak když oni tak básní, tak žádná zase extra kočka taková to není, možná když se slikne, tak možná, ale takže samozřejmě člověk takhle kouká spíš po těch známých jménech a to, nebo si pamatuju, že když jsme jeli z dráhy, tak se mnou nastoupil do autobusu, teda si sednul dokonce vedle mě Nikénen. A plašmuška, tak já samozřejmě že jde on, a on takový samozřejmě, prostě furt se nějak cukal a mě připadalo, že má nějaký záchvat epileptický, že on jestli skákal nějak v duchu, si tam prostě normálně sebou vrděl a furt vyskakoval, stoupal a se říkám, tak smrdím nebo co, že furt on prostě furt tam někde povítal, že člověk právě takový legendy, legendy ho vždycky překvapí, no. Takže můžu se chlubit, že vedle mě seděl Nikénen v nejlepší slávě.
Příhodu k pobavení přidal Petr Urban i z následující olympijské destinace v Savojských Alpách, tedy z francouzského Albertville.
Naši bobisti, vlastně Štěrbo, Pěrka Žmura, si za sebou vždycky vozí nějaký atlety. A jeden z atletů tam byl, myslím, v té době náš nejlepší deset, no, nejlepších deseti vojářů, který toho moc nenajezdil a v cíli měl jako zapojeno zabrzdit. Chudáka nějak nestihnul, že tam ty brzdící páky jsou nějak složený, aby se tam vešli všichni, tak než je stačil složit, tak už prolitli cílovou boudu a ještě, že tam nebyl nějaký sráz dole, protože to napadali někde do sněhu, a takže ani kokosy na sněhu tam neměli takový úspěch jako naši bobisti.
Smích Petra Urbana zazněl na závěr magazínu Rádia Praha, kterým vás dnes za režie Evy Zajíčkové provázel Petr Gabal. Za pozornost vám děkujeme jménem všech, kteří se na dnešní vydání podíleli, a budeme doufat, že si nás příště a s chutí znovu naladíte. Takže brzy naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague